Dotýkání světla. Vysílá pražské studio Christian. Pěkný poslech přeje u přijímačů Jana Beránková. Už podruhé se setkáváme nad životem a dílem významného kněze a teologa, pedagoga a duchovního otce kardinála Tomáše Špidlíka.
Můj přítel, páter Rupník, který je malíře mozaikář, ne? Já musím říct, že jsem vlastně toho pátra Rupníka obrátil, protože on, když skončil akademiu, tak maloval jenom abstraktní malby. Kandinsky to bylo jeho tedy. Ale když sledoval můj kurzus o ikonách, tak se obrátil na figurativní. No a podstata je, že žijeme v době, kde jsou jenom samé obrazy. Od televize až po nás stěné obrazy. A lidé neumějí obrazy číst, a umělci nevyjadřují v obrazech ty velké duchovní věci. Proto se poučujeme od ikon.
Jaké téma u svého někdejšího učitele vybral pro toto setkání jeho následovník, docent Karel Sládek?
No, my jsme zmínili, že Tomáš Špidlík působil na Papežském orientálním institutu. Zde vyučoval témata křesťanské spirituality. A on, když nastoupil na ten institut, tak se zde vyučovalo podle takové té klasické manualistiky, kde byla rozdělena asketika a mystika, ale s tím druhým vatikánským koncilem přišlo také určitý antropologický obrat teologii a Tomáš Špidlík nově promýšlí, jak učit křesťanskou spiritualitu. A ta syntéza, kterou udělal, je potom vydávána v jeho knihách u nakladatelství Refugium u nás. A je to především ta řada týkající se spirituality křesťanského východu. Od té systematické příručky přes modlitbu, mnižství můžeme zde zahrnout i ruskou ideu. A na těchto knihách můžeme sledovat, jakým způsobem Tomáš Špidlík chce předat křesťanskou spiritualitu v teologickém náhledu. On vytváří určitou syntézu. A byla to vždycky syntéza, ve které rekapituluje ono poznání, jak je v tradici křesťanské. Především se navrací k době patristiky, k tomu těm prvním staletím křesťanství. Dále se velmi věnuje východním autorům, především kapadockým otcům, potom ruským autorům a sám se snaží ve svém životě se nechat inspirovat, ovlivnit jejich pohledem na spiritualitu a vlastní život, konkrétní život v Duchu svatém, se také vlastně odráží v jeho dílech. To znamená, že zde máme jednak tu část určitého poctivého studia, promýšlení a meditace těch textů, odhalení to, kde v těchto textech je přítomna inspirace Duchem svatým. Pak je to vlastní život Tomáše Špidlíka s Duchem svatým a v Duchu svatém. A tato žitá zkušenost a to bádání, jakým způsobem Boží zjevení je přítomno v textech autorů, které on cituje, potom vytváří ono podhoubí pro syntézu, jež nabízí čtenáři.
Jestli to dobře chápu, tak se dnes zaměříme na otázky poznání a tvořivosti v božím i lidském díle. On přece říkal, že pravé umění je náboženské.
Přesně tak. Ono je to takové završení jeho života a díla, když žil v centru Alety a věnoval se poznání především v kontextu umělecké tvorby. A kladl si tedy otázky, jakým způsobem se to stane, že umělec vytvoří umělecké dílo v tom kontextu poznání. A vychází samozřejmě z těch ruských autorů a dává tam také určitý náhled v konfrontaci s dílem Marka Rupníka, který působí v centru Alety jako umělec a zároveň je to kněz a teolog. A Tomáš Špidlík zde hovoří o tom, že tím prvotním impulzem pro tvorbu je inspirace v Duchu svatém. A tady už se dotýkáme vlastně duchovního života člověka, protože i pro Tomáše Špidlíka duchovní život je život v Duchu a s Duchem svatým. A tento život, proměňovaný život Duchem Svatým, vnáší i do toho kontextu umělecké tvorby inspiraci, jakým způsobem nahlížet na všechno stvořené, jak v něm nalézat symboly, které vyjádří právě onen přesah, jež je přítomný ve stvoření skrze boží moudrost, jež se tam nachází. A jsou ty určité fáze umělcovy tvorby. První je tato inspirace. Tahle ta inspirace svým způsobem člověka na jednu stranu jakoby vzdálí od všeho stvořeného. Protože i na té rovině spirituality člověk, který zažívá působení Ducha Svatého, tak si je také vědom určitého vnitřního napětí. Je to napětí, které vychází také z té, řekněme, egoistické tělesnosti, jež je v protikladu s tím duchovním vývojem, ale zároveň všechno to tělesné a stvořené je určeno k proměně. To znamená, že Tomáš Pidlík rehabilituje tělesnost, ona je určena ke zboštění, ale je si vědom toho, že autoři, kteří používali tělo v tom smyslu egoismu těla, vždycky prožívali toto napětí i na té rovině smyslové, i na té rovině poznání, které je ale postupem tím Duchem Svatým, toto napětí je snižováno a ten člověk je vlastně zcelován. Takže nachází tu celistvost. Takže první ten krok je, že ta inspirace dává člověku trochu poodstoupit. Ono mluví o půstu očí. Nenecháváme se těmi všemi smysly zotročit. Takže znamená, poodstupujeme od všeho stvořeného, ale následně hledáme tu formu, novou formu, která by vyjádřila tento vnitřní prožitek. Tomáš Špidlík připomíná Florenského, který si v tomto kontextu vybral život Rafaela a on vzpomíná na to, jak si nedokázal představit, namalovat panu Marii v její nebeské dokonalosti, protože žádná z forem neodpovídala jeho inspiraci. Ale až když spatřil obyčejnou dívku, kterou potkal na ulici, tak najednou řekl, ano, to je ten symbol té krásy, kterou chci znázornit. To znamená, že umělec, který tvoří, se na jednu stranu vzdálil přílišnému otročení smyslnosti a tělesnému, aby zase zpětně do něj vstoupil a v tom tělesném, v tom stvořeném, hledal symboly, jež mu dávají poznávat tu duchovní proměnu, ke které je člověk přeturčen. A vlastně ve svém díle se snaží tyto symboly také zprostředkovat druhým lidem, aby dokázali rovněž nahlédnout tu krásu života, která je před námi, ale je potřeba v tom duchovním životě se k ní trošku propracovat. Není samozřejmá. Jsme lidi, kteří jsou zatíženi tím prvotním hříchem. Ale je to v nás. Jsme stvoření k božímu obrazu, jak připomíná často Tomáš Pidlík. A tedy je v nás ona intuice, která touží po tomto poznání. A ve spolupráci s Duchem Svatým můžeme v té umělecké tvorbě tyto symboly nahlížet, tuto moudrost, která tam je skryta.
Než přijde ten tvůrčí čin, tak se musí poodstoupit a musí tam být to produchovnění, ten odstup, jak jste řekl.
On si všímá v tom duchovním životě, jak vlastně dochází k té vnitřní proměně, jak působí Duch Svatý v člověku. Pro něho člověk je celiství, je osobou, která zahrnuje jak tu rovinu duchovní, duševní i tělesnou. Je si vědom také toho napětí vnitřního, jež je vlastně tím následkem prvotního hříchu, to je mezi možným dualismem takovým, který má v tom, na té rovině duševně tělesné určitou roli, ale ten duch, který působí v člověku, to tělesné a duševní harmonizuje. A tedy prožívá člověk tuto proměnu nejen na té rovině rozumové nebo vůle, která tíhne k dobru, ale také citové. Člověk zakouší. Zde si ale také je vědom určité úskalí. Ve svých knihách to vždycky říká. Nemůžeme u těch citů ustrnout, protože zažívat boží blízkost neznamená vždy mít jenom příjemné pocity. Jestli si myslíme, že se cítíme dobře, že jsme milováni Bohem, a když se cítíme špatně, že jsme opuštěni, tak to není. To znamená, nesmíme u toho ustrnout, nesmíme se až příliš sebestředně fixovat na city. Ale to neznamená, že by ten prožitek, tak zkušenost s Duchem Svatým nezrhovala i tu rovinu citu, kdy ten člověk opravdu i v tom, i na té rovině citu prožívá tu krásu setkání s boží láskou.
A to všechno se projevuje i v liturgii. Přesně ta rovnováha všech složek.
Tomáš Pidlík velmi poukazuje na to, jak liturgie je vlastně tím vzorem pro duchovní život. Vezmeme si třeba jenom eucharistickou modlitbu. Máme zde část epikleze, tedy vzývání Ducha Svatého. A celý náš život je pod tím vzýváním Ducha Svatého, pod touto modlitbou. Vlastně, když v liturgii nabízíme obětní dary, chléb a víno k proměně, tak tam zároveň nabízíme i náš vlastní život k proměně. Vzýváme Ducha Svatého, aby byly proměněny dary a my jako společenství hodné přijímat potom tělo a krev Kristova. Takže zde vidíme, že tento moment liturgie je vlastně momentem prosby o naši proměnu, stejně jako se proměňují dary. Dále zde máme onen rozměr anamnéze, paměti. To je strašně důležité téma v teologii Tomáše Špidlíka. My vstupujeme do boží paměti. A tedy naše paměť, naše vzpomínky na minulost, ty tíživé jsou uzdravovány, odpouštěny hříchy a to dobré, co jsme vykonalo, je vlastně součástí té boží paměti. A tedy my jsme vlastně provázáni s tou boží pamětí a rozpomínáme se na ty dějiny spásy. Rozpomínáme se na to, na tu událost, kdy došlo k ustanovení Eucharistie. Kněz připomíná slova Kristova a tato paměť se stává živou, konkrétní a se stejnými účinky jako tenkrát. Takže zde přesahujeme čas a prostor. Víte, a to jsou všechno téma, která jsou v umění přítomná.
Klanění.
Klanění. Jo, máme zde potom otázku z toho vztahu časnosti a věčnosti, což je vlastně téma umění. Jakým způsobem v umění symbolicky znázornit právě ten vstup věčnosti do časnosti. Jakým způsobem zpřítomnit tuto vzpomínku, jež se vlastně aktualizuje a stává konkrétní a reálnou tady a teď. A to je přesně to, co Tomáš Pídlík hledal v té tvorbě. Jakým způsobem zachytit tuto proměnu člověka v Duchu Svatém. Jakým způsobem zachytit ten proces, kdy se člověk ze svého lidství, které je také zatíženo prvotním hříchem, stává stále více podobný boholidství Ježíše Krista. A to zakouší. A umění má navádět na tuto cestu, ukazovat, že tato proměna je možná, že bytostná, ontologická. To cesta ke svatosti.
A to je to poznání.
A to je to právě to postupné poznání. Člověk vlastně vrůstá do toho poznání duchovní cesty. To není samozřejmé, to není spontánní, ale pod vlivem Ducha Svatého se stává stále více přítomné.
A k té liturgii můžeme ještě něco třeba dodat, která mu nakonec se ukázala nejbližší? Nebo...
Tak on znal, můžeme i říct, všechny rity přítomné v katolické církvi. Velmi rád sloužil i východní ritus, samozřejmě byl římským katolíkem, to znamená, že latinský ritus mu byl také velmi blízký a zabýval se také například účinky Eucharistie ve svých knihách. To je také velmi důležité téma, jakým způsobem Eucharistie nám pomáhá v duchovním životě. Ona nás vlastně chrání před tím, abychom padli do hříchu, usmiřuje ty lehké hříchy a pomáhá nám, abychom ten duchovní boj, který vedeme, vedli s takovou větší silou a energií. On si velmi dával záležet na tom, aby ta duchovní cesta byla vnímána v té kráse. To znamená, že člověk je vlastně povolán k tomu, aby se naučil střežit své srdce. A ten život obnovený v té rajské přirozenosti, to srdce, které je otevřené Duchu svatému, na jednu stranu vede ten duchovní boj a tedy odmítá ony myšlenky, které by mohly narušit ten vztah k Bohu, a na druhou stranu se nechává proměnit a vydává ze sebe všechny ty dary Ducha svatého, kterým je každý křesťan obdarován.
Vy jste ještě něco chtěl dodat právě k tomu umění?
Ocitoval bych jednu větu, která je velmi zajímavá. Říká, na západě říkají, já ti to vysvětlím a jestli to nepochopíš, tak ti to namaluji. Na východě říkají, já ti to nakreslím a jestli jsi tak hloupým, že to nepochopíš, tak ti to vysvětlím. Tady vidíme určitý pohled na křesťanské umění, vlastně umění, ikony, které jsou tolik inspirativní pro dílo Tomáše Špidlíka, se staly určitou cestou, když člověk nahlíží vizuálně dějiny spásy. Celé křesťanství přineslo určitou syntézu židovského a helenského myšlení. Tím hlavním orgánem, jak upozorňuje Tomáš Špidlík, pro spiritualitu u Židů je sluch. Nasloucháme. Slyš, Hospodine. Tedy nasloucháme Božímu slovu a to Boží slovo nás proměňuje. Řecké myšlení je velmi zaměřeno na zrak, na vidění, vnitřní poznání. A křesťanství přijímá tuto kulturu rovněž a z toho důvodu, že Bůh se stal člověkem, tedy je zde událost vtělení, Bůh žil mezi námi v konkrétním čase a prostoru, my můžeme tyto události také zpřítomnit skrze ikony. A když nahlížíme na ikony, tak vlastně vidíme také to, čemu nasloucháme, a tedy tato paměť, tato vzpomínka se zpřítomňuje i skrze umění ikon. A Tomáš Špidlík zase, jak jsme o tom hovořili, všímá především těch symbolů, které tam jsou. On se zabývá tím, jaký význam ten umělec dává tomu dílu, především v otázce symboličnosti. Co ty symboly přináší člověku? Jakým způsobem zachycují ten duchovní život? Jak je zde přítomné onen přechod věčnosti do časnosti a zase časnosti do věčnosti? Jaké symboly využívá ten umělec? A to je taky velmi důležitá otázka pro nás, jak si třeba tu časnost a věčnost svým způsobem představujeme. Tomáš Špidlík říká, někdy máme takovou chybnou představu, že ta věčnost je něco, řekněme, ustrnulého vedle něčeho, co probíhá. Nebo si představujeme, že to je paralelní čas, že to je čas vedle času. Říká, to ještě to, je to trošku jinak. Ta věčnost ve vztahu k časnosti má svoji dynamiku. A jak to vyjádříme jinak než symbolem? Symbol je ten, který nám ukazuje vrůstání časovosti do věčnosti, ke které tíhne. Takže v tomto symbolickém stvárnění si člověk uvědomuje, jak vše je protchnuto tím vztahem mezi tím časem, prostorem a věčností. Mezi tím životem pozemským a nebeským. A že vzájemně jsme provázáni, jak my lidé, kteří žijeme zde na této zemi a putujeme po této zemi, s lidmi, kteří nás předešli a především s Kristem a jeho mystickým tělem církví nebeskou, jež slaví nebeskou liturgii a my vlastně naší liturgii se účastníme také této liturgie nebeské.
Učil vás Tomáš Špidlík třeba číst konkrétní ikonu? Zastavili jste se o něčeho?
Ano, také se zmínil o určitých textech, ale především jsem čerpal z textů, které on používal při svých přednáškách a byly následně očištěny v článcích. v Itálii a všímá si především ony symboliky postav, symboliky tvarů, symboliky barev a všechny interpretuje teologicky. Pozorňuje, že jednotlivé barvy mají svůj význam teologický. Některé barvy vyjadrují lidství, některé božství. U Krista samozřejmě máme tu kombinaci božsko-lidskou, jo, modrá a červená. Že zde vidíme tuto symboliku, kterou tam Tomáš Pidlík nalézá, plně v souznění s východními autory, jak je to vlastně i v tom ikonopisectví dáno. Oni mají také svoje určitý kánon, jak lze malovat, které symboly znázorňují co, a toho by se měl ikonopisec držet.
Ano, a to nemůže pominout ani současný moderní umělec, pokud chce se takto vyjadřovat, je to jeho abeceda.
Podle ortodoxní tradice by neměl. Samozřejmě dneska je mnoho umělců, kteří experimentují a ti samozřejmě zase dávají nové významy. Nicméně vůči těmto experimentům takový ti tradiční pravoslavní věřící jsou trošku zdrženliví.
Já se přece jenom ještě zeptám, jaký byl vztah Tomáše Špidlíka k hudbě?
Hudbu samozřejmě miloval, poslouchal české autory, Bedřicha Smetanu a další. To byly vlastně vzpomínky na jeho rodnou zem, když se nemohl vrátit. Říkal, jak vyjadřují tyto autoři něco z té paměti českého národa, kterou on žil v exilu. Hudba byla pro něj velmi inspirativní.
Můžeme nějak tyto dnešní úvahy uzavřít?
Udělali bychom poslední zmínku o jednom literárním díle z českých dějin literatury, na které se Tomáš Pidlík odvolával v kontextu křesťanské spirituality. Jak jsme říkali, Tomáš Pidlík vždycky zkoumá, jakým způsobem osoba zpřítomňuje určité aspekty duchovního života v tom setkání mezi tím životem časným a věčným. Jakým způsobem proniká Duch svatý a jakým způsobem se dokázejí v lidské osobě slaďovat ty antinomie, které v sobě máme, ty protiklady. A osoba proměněná v Duchu svatém tyto protiklady dokáže scelovat. A je zajímavé, že když chce ukázat na jednu literární postavu, která dokázala ovlivnit český národ, tak to je babička Boženy Němcové. On říká, podívejte se na tu postavu té babičky, kterou mají všichni rádi. Je to venkovanka, řekněme katolička, která pro ty lidi znamená to dobré v životě, jež dokáže scelit všechny ty rozpory, které my prožíváme. A to je ta babička. A tak bychom měli v té naší křesťanské spirituality objevovat tyto postavy, které nám umožňují vzcelit také tu naší osobu, ten náš národ a jeho odkaz, jak je zaznamenán v uměleckém díle, v literatuře a v dalších.
Děkuji docentu Karlu Sládkovi za druhé zastavení nad odkazem kněze a teologa, duchovního otce i pedagoga, kardinála Tomáše Špidlíka. Dnes jsme se věnovali jeho teorii poznání ve vztahu k umění a tvorbě. Pořad připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.